Yafa Kaoula Febaro, Fatou Ouedraogo.
Association Littérature Sans Frontières, Olué Founango do Faranyon Kan Ouagadougou Yano, Ouassa Kaseka Sebeni Negedo Oula, Kerengrenyala, Livrou Olube Seka Seben Chogamuna, Ouya Irakafoko Sebeni Erefan, Babela Jelemina Talike Komuna, Ouye Sigida Lakanani, Oudusu Ereka Seka Dou, Founange Nounou Konona. Amina kuma kanyeshi fe mabi oye ka ira ko yiridew an kan ase ko luko ka je tuwasi jumenila wasa akana kololose ama amina nga kibara kunje ni fe munye oye shie shiri ale re ka ngatse ka turu tuwasi jumenila barisa kuma chama ne be shiri re ko ka ni de an ga kibara kun bawye amina ni belajilin wala wala au ka se ka famali jonjon soro ala
ka ken yere ye barawo
Association Littérature Sans Frontières olu koni a ira ku be fe ka dusu kura do funanga o kono kerengrenyala sebenin dusu ka se ka du kono mu yere bi se ka ke ko livru olu ka se ka famiali soro o sebenin chogola wasa o ko bela jilenga se ka tanye fe olu funanga o faranyonka mekalo kletani duru ani akletani woro temenena u koni a ira ka foko livru seben ani sigida lakanani o bina se ka ke waliya ye mu yere bi se ka deme yere sigi an ka sigida yere kan an barake ɲɔgɔn amdiya tuzu maka reportage ni an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka t'o lamɛn Caroline Yelemu bina segi o kan an ye jula kan na
anw bɛ kalanbon dɔ kɔnɔ kalanbon min yɛrɛ kɔnɔ kalanden mɔgɔ mugan ɲɔgɔnna sigini bɛɛ o ka tabaliw ɲɛfɛ ka ye bilani bɛɛ o benana kalan min degi o ye poezi kalan ye o ɲama jɔni o b'o ka kalanfa lamɛnna O kalanfa tɔgɔ ko Constant David Gire. Ale b'a ɲɛfɔ anw ɲɛna a bɛna kalan suguya min di kalanden ninnu ma.
La méthode, je vais dire, elle est beaucoup plus.
An ka kila tɛ min ye, o le ye degi ani kalan. A fila lo ɲagamini bɛ ɲɔgɔn na. Hakilina ta dabɔ nin bɛ ka se ka kɛ sababu ye mɔɔw o ka se ka sɛbɛ kɔnɔnaw dɔn ale ni fana gundo mun b'a kɔnɔ ka se k'a dɔn ale ni ka a bila sen kan. An b'a yira o ra i n'a fɔ mulu ye rim ye vɛ ale ni strof. An b'o o ɲininka sisan o ka se k'a bila sen kan. O bɛ strofu sɛbɛ i n'a fɔ sanji ɲɔgɔn kan.
Ni kalanso ni kɔnɔ kalanden minnu tun bɛ yen o ka kalanfa ye exercice dɔw ma o ɲɛma jɔni bɛɛ o b'o exercice ni kɛra o ka kan ka poème dɔ lo kɛ min ɲɛsinnen bɛ an ka sigida n'a lamini minɛnw ka ko ma bikiw minɛni n'o bolo o b'o ka hakilinataw sɛbɛ la walasa ka yira o ka kalanfa la o sera ka faamuyari min sɔrɔ kalanden nugu ka fɔta la ni waliya ni diyara olugu ye Sabine Sawadogo ale ye kalanden ye a bi terminal A4 lo kɛra A y'a yira k'a fɔ k'ale nisɔn ka di ani fana o bɛ kalan min dira olugu ma a bɛna dɔ fara ale ka dɔnniya kan.
Déjà c'est le thème qui m'a motivé à
O bɛna kuma ka taga an ka sigida ale ni saniya ko fanfɛla la. O le kɛra sababu ye ne nana nin ta nin baara nin na. Baara nin yɛrɛ kɔnɔ ne y'a faamuya sɛbɛnni min ye poezi ye nin a bɛ kɛ cogo min na. O sababuya ra yɛrɛ ne ka miiriya diɲɛ koɲɛw la nin yɛlɛmana. Nin baara nin tɛmɛni kɔfɛ ne yɛrɛ bɛna sɛbɛli daminɛ. Sabu min ye baara degi kɛ anw ye nin a y'o don ne dusu la. Cɛncɛn na a ye min degi anw na nin sababuya ra nin. Ne yɛrɛ bɛ fɛ ka taa ɲɛ sɛbɛli baara koɲɛw la.
Pour aller de l'avant dans le cadre de l'écriture.
Jɛnkulu min ni waliya ni sigi sen kan o ye Association Littérature Sans Frontières lo ye. Olugu ka fɛta ye min ye o lo ye ka se ka kalan degi kalan denmisɛnninw na o kalan min yɛrɛ poème ye ani fana ka sɛbɛtogoya degi o la o bɛɛ ba sinni bɛɛ an ka sigida n'a lamini ka kunyɛ olu ma. Isaka Ouedraogo ale ye ni jɛnkulu ni ka ɲama fɔlɔ ye olugu yɛrɛ lo ye ni waliya ni sigi sen kan.
Résidence d'écriture littéraire.
Résidence d'écriture littéraire an b'a fɔ k'ale bilara sen kan ni hakilinata lo ye ka se ka kalanden funangaw bilasira o ka fɛnw sɔrɔ ka sɛbɛri kɛ. An bɛ livruw kuma fɔ ale ni kalankɛ ko a ka kan ka miiri ka taa se ɲɛsigi ra min bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara funangaw ka dɔnniya kan o ka ko bila sen kan ko min bɛ mɔgɔ nafa. An ye layuru ta ka kuma ka taa min na o le ye sigi sigida lakana ko ka se ka kɛ sababu ye denmisɛnnu o ka dɔ bɛ se ka sigida lakana ko tanga cogo juman k'o ka diɲɛlatigɛ saniya an fana ka cogo lo ye ka dɔ fara o ka dɔnniya kan.
C'est notre manière aussi de sensibiliser.
Tile fila kɔnɔ kalandenw sera ka dɔ fara u ka dɔnniya kan ka taga poɛmu kow la. Isaka Wedrago ka fɔta ra olu k'u ka fɛta tun ye min ye ka se ka poɛmu dege kalandenw na ani fana ka kɛwale ɲuman fana dege o la. O y'a yira k'a fɔ ko siɲɛ fɔlɔ lo ka nin waleya nin sigi sen kan o ye degun sɔrɔ o degun min bɛna kɛ sababu ye olugu ma o ka se ka san nataw ta labɛn ka ɲɛ. Maa minnu bɛna se ka poɛmu ɲɛnama sɛbɛ o y'a yira k'a fɔ k'o bɛna o dɛmɛ k'o sɛbɛ-sɛbɛ kɔnɔ ani fana k'o labɔ mɔgɔw ka se k'o ɲɛ d'a kan.
Allô, dɔkɔtɔrɔ?
Yala aw caman b'a dɔn ka fɔ ko yiridenw ani nakɔlafɛnw olu kan ka se ka ko ka jɛ wasa kɛnɛya ka se ka sabati an fan fɛ wa nafaba de bɛ yiridenw koli la yanni i k'a dun o bɛ se ka i tanga bana caman de ma. Dr. Usmane Wedrago ale bɛ ka fɛɛrɛw kɔni fɔ an ɲɛna yiridenw olu kan ka se ka ko cogoya min na ani nafa min bɛ o koli la an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka t'o lamɛn. Sumaila Ema bina seko ka anye julakana.
Moi c'est docteur Lawo Ousmane, je suis ancien chercheur en nutrition humaine.
Neyi docteur Ousmane de ye, neyi nyinini kela ye, kata balo fanfero la buna damadenka, kabo sanfe kalansu miye, université Joseph Kizerbouye. Anenye nutritionisye, fere chamambe kaseka yiridin ani ambi femunu sene nankwala, miye flaburu ana anyogonoye. Kwa oku, abi kwenye jide ye. E mankanga ka ika yiridin walima ambi sene munu ke nanko la ka ota ka adamine ka chua adumu abi nani kololo ye sabu a sene yoro la mobi fra munu ke ala walisa akaseka fali nyanama ngani auko abi adamine ka adumu akanga ka udizavel do jila kaseka aku nyanama kololo nti aku ni drensa ni aku ni udizavel ni ibi asinango kaseka ake abi labla dumuni tai dofana bi uluti odizavel keka oka yiridenw ani oka nanko senefen nugu kone aye ne adome faka odizavel lo keka akodo abe abo kuyeridini nyasaba ani venengri abo obela jelen fara nyokonka e jila ka ato second bisaba nyonashi ne okelasa abe faka femunu kosa abo odo ojini kono kuyasoro jini sani ani do kusobe akanga kateme ni sigoro saba ni bela jelen angadoti ni bela jelen ke olube la moria takake sigoroko kelen dron do la omina kololobe ala ne adoni temenani sigidan sabanu bela jelenye oba ayira ka fo au kanga ka min dum asiani ani ndo
contenant de l'eau propre.
Anga pedron akan
se ka fɛn min dɔn bi ka se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ a la o bɛ taa si yiri de kan a y'a dɔn ko nafaba de bɛ si yiri yɛrɛ la. Si yiri ale bɛ nafa lase dugukolo ma sidenw o dunni ka di mɔgɔw ye si kɔlɔ yɛrɛ bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ situlu ye o bɛɛ lajɛlen nafa ye ka ɲɛsin adamadenw ma nka kuma caman de bɛ si kɔfɛ mɔgɔ dɔw b'a yira k'a fɔ ko n'i ye si turu yanni i ka se k'a den sɔrɔ ka dun ko si yiri tɔgɔla nin k'o bɛ e faga o kama Daniel Kulibali y'a ka kumakan baara ɲɛsin Dr. Ado Aroma ale ye chef de service mye obe sigida lakana ni ko yere ko nyene boli chugula inira la alebe ka jabi jonjo mufo anyena okola ambele jirin ka je ka to lame Caroline Yelemuni kasle traure bina sugo ka anyi julakana ka ira jamana ko shire turuli te mo faga nga shire adeni be wakati jandeta
dokotoroche ado do ka fotala mami bi shiri turu aka du kono o bi kɛ sababu ye a tigilamɔgɔ bi bɔnna nin na. Aw ye dɔgɔtɔrɔ ye a bɛ se k'o ko ɲɛfɔ anw ɲɛna wa.
Lorsque vous prenez une noix de karité et que vous la semez.
A mana si kɔlɔ ta a mana dan a bɛ ni san 25 de ye a ka se k'a ka fleur fɔlɔ bɔ ale ni fleur fɔlɔ mana ban ni a bɛ tiɲɛ san 2 ni san 3 sani a ka yiridenw bɔ o kɔrɔ le an bɛ se k'a fɔ ko n'i y'i si kɔlɔ dan dakuru kelen na a ka se ka bɔ joona joona ka se ka nafa di san 25 don. Ado mana san 40 san 50 ta ale ni ka yiri dan a bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Burkina Faso kɔnɔ maa san da a kɛ joli ye. abisaka ke sababu ye akafatu kato ama o yiriden nene kaye alaba amsaka fo ko mami yiridan ama yiriden reye chano ko ama yiriden nga yirin matikla moko faka yirini alebe me akafuna nga yara kasaka aknato chenka boyi alene onfero lani barakro mi blanbe singa kata sikda lakana ko ni tuko korani amba manbe kasaka nyasoro kasaka moko ladon yami jamona donye o kasaka shoko kana shire dan badi ami shi nafalon badi atira tuguni nga bibi nani nebukumana kata shire kora moko nyabe adene da yiri ko bidi badi ni yirite yiri dente aklanata ya rolai ole kasaka dobo wakatina wakatini mi yiri dani ko abina yiri dombo kata san saba san nani warma san duru nabse
et ça aujourd'hui en 3 4 5 ans c'est possible
tigi tigi yere o ko bi ke toko di.
Pour ce faire, la technique la plus simple.
Kaseko keni aklanatan kanoro adabon be kabo yiri tutu choko de lale mi anyagamini ni fenwereyi abuka nga grafi nyana masoro ama grafu ke yarola alulu bana nyagamini shiru koroyi okorole kafo ambe anoro shiru korola abisaka ke shiri mebini sambi duruye sambi woro shiri akajanlatike akabu fukateme abeteme sankeme kan okorole mana shiri mitamewi sambi duruye abona nyagamini fenwereyi mebini kalotanyi warma sankele niko labene benyokan Sankelen sanfla san sabara yirim na damene ka fleur bo.
Si les conditions sont réunies en une année, deux ans, trois ans, la plante commence à fleurir.
Aunichi.
Sabali ale koroka di kosebe aji wan kani dongli dumambani anko lame kasoroka ira jamana kosini amnata obase marala krengrenyala karangaso vige amnata laje ko alizeta uramba ale musomie achesri lendo baramuna amnase ko fo jamanyena alaka dugunyi manje
otike fenye jugu ya temobuno wala masawali otike fenye asiri ya temobuno wala masawali.